Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди – добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які залишаються після Радянського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров.
Вітаємо, і цю програму я б хотів розпочати з дуже серйозного попередження. Просимо віддалити від радіоприймачів усіх, хто досі вірить у Діда Мороза, а також його онучку Снігуроньку.
Адже в програмі йтиметься саме про цих персонажів. Деякі дослідники, зокрема кандидатка філософських наук Тамара Злобіна, вважають, що Дід Мороз – це радянська атеїстична вигадка 1930-х років.
Чи коректно взагалі так вважати? Чи може у Діда Мороза все ж таки релігійне коріння? І як формувалися радянські звички святкування Нового року, запитаємо в наших співрозмовників.
У студії громадського радіо з нами доктор історичних наук Мирослав Борисенко, а на скайп-зв'язку з Харкова – історик та журналіст Філіп Дикань.
Довідкове бюро. Має білу бороду, вдягнений у червону шубу. Має онуку-супутницю Снігуроньку та носить подарунки в мішку. Цей образ Діда Мороза засвоєний з дитинства, але яке коріння має цей персонаж? Історики та мистецтвознавці висувають різні припущення. Російська дослідниця Олена Душечкіна пов'язує походження Діда Мороза з казкою «Мороз Іванович» російського письменника Володимира Одоєвського. Твір вийшов друком у 1840 році. Священник Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Окунєв знаходить у Діда Мороза язичницьке коріння, а історик Олександр Палій вважає, що Дід Мороз насправді це спотворений радянською атеїстичною владою святий Миколай. Історія Снігуроньки не менш заплутана. У 1873 році з'явилася п'єса Олександра Островського «Снігуронька». І Снігуронька у цьому творі – донька Мороза та весни. А у 30-х роках ХХ століття Снігуронька стала онукою Діда Мороза. Хто при цьому її батьки – достеменно невідомо. Довідкове бюро.
Нагадаємо, що в студії громадського радіо з нами Мирослав Борисенко, доктор історичних наук. Пане Мирославе, розпочнемо з вас. І скажіть, будь ласка, яка ваша версія щодо походження Діда Мороза та Снігуроньки?
Доброго дня. Якщо визнати, що дійсно такий персонаж, начебто він існував, ще раз нагадаємо, що дійсно це вигаданий персонаж, він не пов'язаний в усякому разі з традиційними уявленнями українців, хоча дуже багатьом хотілося б знайти дуже глибоке язичницьке коріння. І кожен Новий рік ми знову ж таки бачимо такі легенди і міфи про те, що Дід Мороз, можливо, якось пов'язаний з давніми дохристиянськими віруваннями. Ну, одразу треба сказати, що це не так. Дійсно, Дід Мороз, та, власне кажучи, як і його брати чи друзі, такі як Санта-Клаус і Святий Миколай, вони народились майже одночасно. Це десь середина, друга половина 19 століття. Вони народились в період популяризації і сформування масової культури. Джерела походження цих персонажів, і якщо говорити про самого Діда Мороза, це дійсно професійне мистецтво. Дійсно, такі персонажі спочатку з'являлись в літературі, тому що в середині 19 століття стає дуже популярним такий жанр, як різдвяні оповіді, різдвяні оповідання. І якраз в них ми перше починаємо зустрічати взагалі те, що можна назвати таким вже міським фольклором, і персонажі, які пізніше вже утвердились в нашому житті. Якщо говорити про візуальний образ, от так, як ми уявляємо Діда Мороза, да, от навіть, ну, я думаю, що будь-яку людину, коли запитати, як виглядає Дід Мороз, кожен розповість. Да, це обов'язково борода, обов'язково посох, якийсь дивний халат, чи якось його, можливо, інакше там називають. Чи не здається вам, що він виглядає якось трошки бутафорське, так якось навіть як пуаркторське? Ну, власне кажучи, це говорить про те, що він прийшов до нас зі сцени. І швидше за все, Дід Мороз – це персонаж, який прийшов з от тієї опери «Снігуренька». Вона в 80-х роках, здається, Римський-Корсаков написав до неї музику, вона була дуже популярна. І образ цього дідугана з накладною, ну, точно накладною бородою, з червоним носом, він вже з'явився в масовій культурі. В кінці 19-го, на початку 20-го століття на листівках, на рекламній продукції ми можемо побачити Діда Мороза. Він уже в той час дійсно існував.
Вибачте, будь ласка, а в чому була потреба в таких персонажах? От ви сказали, що вони з'явилися у 19 столітті, і це тому, що зароджувалася масова культура. А чому саме, в чому потреба?
Ой, ви знаєте, це дуже складне питання. Я думаю, що тоді доведеться провести не одну таку програму. На мій погляд, в 19 столітті відбувається така певна зміна в віруваннях людей, да? Релігійні вірування, вони поступово занепадають. Нове суспільство, воно потребувало нових форм комунікації, відповідно, і нових вірування. Традиційні уявлення, які були характерні для середньовіччя, для ранньомодерного часу, тоді в 19 столітті вони вже були, ну, можливо, не актуальними.
Чому, на ваш погляд, радянська влада все ж таки, спочатку відмовившись від Діда Мороза, потім до нього повернулася в 30-х роках? Це таке crucial question, як то кажуть.
Радянська влада відмовилась майже від усього, да, що могло нагадувати їм попередній час, що не асоціювалось із пролетаріатом, із робітництвом.
Я не можу з вами погодитись, адже усі керівники революції переїхали до великих будівель колишнього дворянства одразу після революції. Ленін, Троцький, і всі вони зайняли оці всі такі.
Да, це правда. Спосіб життя вони дуже швидко засвоїли. Да. Ну, це є ознакою кожної революції. Дід Мороз, власне кажучи, це не був і дуже популярний персонаж, чесно кажучи, на початку 20-го століття. Він уже, до речі, був на початку 20-го століття не тільки на листівках, а він уже навіть і ходив по йолкам. Правда, тоді не було якогось, знаєте, такого сценарію у нього. У нього іноді він був Снігуркою, іноді без. А в 20-х роках він був, по суті, не актуальним, оскільки Дід Мороз був частиною різдвяної обрядовості, так само, як і ялинка, адже ялинку ставили на Різдво. Ну і, власне кажучи, більшовики не хотіли, звичайно, мати таких конкурентів, як ялинка і Різдво, і вони про них намагались забути. Не можна сказати, що їх забороняли, от прямо забороняли, але намагались їх не афішувати і не рекламувати. До певного часу.
Оскільки повернення вже за радянських часів Діда Мороза та Снігуроньки відбувалося, зокрема, у Харкові на ялинці, яка була у 35-му році, ми запитаємо у Філіпа Деканя, як відбулося саме повернення Діда Мороза та Снігуроньки вже в радянські часи.
Ну, по-перше, радий вітати всіх співрозмовників, і в тому числі з Новим роком. Хай він буде щасливим для всіх, для нас, в тому числі для радіослухачів. З одного боку, в харківській пресі дійсно можна, я думаю, як і в будь-якій, можна з певного часу знайти згадування, скажімо так, про Діда Мороза. Я зараз поясню, що це таке. А з іншого боку, ні. Що я маю на увазі? А в принципі, я не зустрічав якихось розповідей, новел, не знаю, гуморесок і таке інше. Саме ось про цього персонажа. Більше того, ну навіть в дитячих розповідях не згадувався такий персонаж, як Дід Мороз. Принаймні, я такого не пам'ятаю. Може, були якісь новорічні невеличкі розповіді, де він інколи згадувався, але в принципі вони були, знаєте, такі побутові, про те, що відбувалося з тогочасними мешканцями, чи фантастичні, видумані, ну, звичайні літературні, але не пам'ятаю згадки про Діда Мороза. Але цікава річ, Дід Мороз з'являється десь в газетах в 900 році, точно він, здається, вже був, скажімо так, початку 20-го сторіччя у рекламах. Численні різдвяні, насамперед, реклами, ну, тому що, звичайно, Різдво тоді все ж таки святкували раніше. перед Новим роком, не так, як зараз, бо Російська імперія, частина якої був Харків, жила за юліанським календарем. Так от, багато різдвяної, а потім і новорічної реклами використовувала образ Діда Мороза. І такий, як ми зараз уявляємо, тобто такий дідуган, добрий, в шубі, з бородою, до железної в рукавичках, несе в мішку якісь подарунки. І там часто на малюнках було видно, як із того лантуха стирчать ялинки якісь, там коробки, іграшки і таке інше. Ну, тобто завлікали дітлахів і насамперед їх батьків, звичайно, до магазинів, до крамниць. Такий маркетинговий ход був. Цікаво, що були інші зображення Діда Мороза. Він якийсь такий був, ну, як злобний карлик, який, знаєте, з носом крючковатим таким. Я не знаю, звідки це і чому саме. Ну, видно за одягом, що це Дід Мороз, також шуба така велика, борода, тобто всі риси звичайні. Але, ну, він якийсь такий не дуже добрий, хоча я також приходив до дітей з подарунками начебто. Ну, я думаю, що якщо б я, будучи маленьким хлопчиком початку 20-го століття, постаріччя, побачив такий малюнок, я не те, що не повірив в Діда Мороза, я просто боявся як якогось Діда Бабая, скажімо. І цікаво, що немає згадувань про такий персонаж, як Снігуренька. Звичайно, окрім опери Римського-Корсакова, але ані в розповідях, ані тим більше в рекламі такого персонажа, як Снігуренька, немає.
А хто саме повернув Діда Мороза в дискурс, назвемо це так?
Постишев, звичайно, який керував тоді Україною, якому, це відомо з розповіді, прийшло на думку саме повернути це свято, і начебто він запропонував Сталіну, коли вони їхали в машині, що треба щось зробити, радісне якесь свято повернути пролетаріату. Ну, однією з причин можна назвати те, що радянська влада дійсно, приймаючи всі форми того світу, від якого вона на словах відмовлялася, який заперечувала, все ж таки вона приймала всі його такі, ну, основні риси від релігії і закінчуючи дійсно приїздом там більшовицьких керівників будь-якого ранку, ну, більш-менш такого значного, да, до будинків, до способу життя своїх попередників і таке інше. Але все ж таки зі святами для трудящих, для пролетаріату, для мас, які повинні були підтримувати радянську владу, отут вийшла незадачка, бо свята заперечували. Більш того, більшовикам прийшлося заперечувати три свята. По-перше, два Різдва, тому що, ну, за старим стилем святкували, потім перейшли начебто на новий, святкували 7 січня, вже після 18-го Різдво, плюс Новий рік. Все ж таки це не дуже радянська влада вітала, так. А треба ж було випускати якусь пар, і, ну, 7 листопада – це 7 листопада, це звичайно.
А 1 травня?
Ні. 1 травня – це воно не було таким, наскільки я розумію, дуже святковим, воно, скоріш, нагадувало суботник. І так, знов-таки, і 7 листопада, і 1 травня – це офіційні свята, і коли все ж таки людей згуртовують насильно, ну, принаймні, згори, скажімо так, це все ж таки не всім подобається і сприймається як свято, яке нав'язувано. Більш-менш, але все ж таки нав'язано. І потрібно було зробити якийсь такий, ну, начебто народне свято, але все ж таки під проводом партії. Що було брати? Звичайно, те, що під рукою, те, що ще не встигли забути, тому Дід Мороз, тому, ну, не Святий же Миколай, звичайно, тому ялинка і всі атрибути.
Тут прозвучало прізвище Постишева, і вважаю за доречне нагадати нашим слухачам, хто це був такий.
Ну, якщо дозволити, Постишев, мабуть, крім ялинки, не запам'ятався нічим, оскільки в більшовицькому пантеоні його роль була, ну, такого собі дитячого бога. Да, кожен з радянських цих лідерів, вони мали якусь свою маленьку парафію, але не могли претендувати на найвищу, звичайно, посаду. В цьому пантеоні. І от Постишев, він був реально дійсно таким маленьким дитячим божком. А називали ще Постишевські майданчики. Наприклад, це дитячі майданчики, де дітей можна було залишити на цілий день. Щось на зразок такого садочка. От він, можливо, ще цим запам'ятався. В багатьох зразках соцреалізму, мається на увазі образотворчого мистецтва, картинах, можна побачити Постишева в оточенні дітей. Він не пов'язаний там якось з армією, його доля була така ж сама, як і з більшості радянських керівників. Ну, мабуть, от з цим він і запам'ятався, цим і війшов в історію.
Ну, і ще сучасна українська влада називає його серед одних з організаторів Голодомору.
Так, абсолютно. Це точно. Він був одним із причетних і безпосередніх організаторів винищення людей. Так.
Про радянський і нерадянський Новий рік ми говорили з доктором історичних наук Мирославом Борисенком та істориком, журналістом Сліпом Деканем. Антикульт.